hommikust kõigile. Mul on hea meel, et sel kellaajal on tulnud päris palju inimesi mind kuulama. Minu nimi on Arko ning enne kui ma alustan, et võib-olla just kui ma autoga siia sõitsime, mõtisklesin hommikul, et tegelikult see vastab ikka väga tõele, et turgudel ja majanduses tegelikult kõiki kordub. Ma ise külastan aastas umbes 3-5 erinevat konverentsi, kus ma aegalt esinen. Ning varasemalt viimased 3 aastat ütleme niimoodi, et ikkagi esinejate seas olid peamiselt investorid, kes tegelesid ainult siis kasvuga, võib-olla hinda vaatasid vähem. Siis täna me oleme tagasi olukorras, kus hind on jällegi auses, ehk väärtusinvestorid on tagasi laval. Väga tore. Ning tänasel ettekande peakirja ma olen pannud küll inglise keelse, sest eesti keelest kõlab kuidagi natukene kehvalt, ehk me oleme hirmul, kui teised on ahned, ja ahned, kui teised on hirmul. Võib-olla väga lühidalt ka endast, enda teekonnast investoriks, et kes ma olen, kus ma tulen. Et ma alustasin väga varakult, see oli gümnaasiumi natuke ennem, aasta siis oli 96, kui Eesti kõige populaarsem telesaade oli Kapital, mis algas alati peale AK-ad, täpselt õigel ajal, mida juhtis kõige kuulsam saatejuht Tiina Joosu ja kus esinesid selle ajastu kõige kuulsamad inimesed börsimaaklerid. Et sealt tekkis mul endal ka suur huvi ja kuidagi ma siis alustasin sellega, et algselt ma tegelesin ikkagi graafikute lugemisega. Ma arvasin, et noore poisina ruttu rikkaks investeerimisega küll ei saa, et tuleb hakata ruttu raha teenima. Ostsin kokku igasugu raamatud Amazonist, mis vähegi tolle ajal võimalik oli. Lugesin väga-väga palju, ka kauplesin päris palju. Et kui täna võtta kokku sellest, mida ma õppinud olen, siis ega väga palju see ei õpetanud mind. Graafikute lugemine on tore, aga päris elus sellega pean tunnistama raha ei teeni, et see pole mingit loogikat. Edasi ma liikusin siis päevakauplemise peale, mõtlesin, et noh, kui see ei tööta, siis äkki saab peal kiiremini rikkaks. Ja see oli USAs. Et seal sain peal ruttu aru, et päevakauplemise juures tegelikult loevad uudised, mitte siis enam graafik üldse ei loe. Ja siis pidin hakkama esimest korda aru saama, millega firmad tegelikult tegelevad, mida iga uudis tähendab ettevõtte aktsia hinnale. Ja sealt tekis siis huvi nii-öelda firmade uurimise vastu ja kuidagi ma komistasin Warren Buffetti kirjad otsa. Ja nagu öeldakse ingliskeeles rest is history. Ehk sealt alates ma olen siis ennast nii-öelda pühendunud väärtus investeerimisele ja püüdnud mõista erinevaid ettevõtteid aru saada, millal neid osta ja millal neid müüa. Ja viimased 18 aastat olen ma siis olnud seotud Ambient Sound Investmentsiga, kus ma olin üks esimesi töötajaid, mis on siis Eesti nii-öelda Skype asutajate investeerimisettevõtte. Et algselt ma liitusin, kui me tegelesime ainult investeerimisega startupidesse. See oli väga põnev aeg ka minu jaoks ja kindlasti me olime Eesti mõtteks esimesi professionaalsed investorid selles valdkonnas. Kui ütleme viimase 10-15 aastaga, me oleme üles ehitanud tegelikult sellise väga laia portfelli, mis peaks siis teenima generatsioonide üleselt passiivselt tulu ja suhteliselt stabiilselt. Ja see tähendab seda, et me ei saa ainult olla VC's, me oleme tegelikult väga mitmedes varaklassides. Ja minu õnneks ma olen kõikide kokku puutunud, aga ma olen ikkagi jäänud aktsia portfelli juurde ja lisaks ma siis tegelen ka siis investeerimisstrateegiaga. Ja kui korraldaja selle pealkirja pani, et kuidas siis turudes paremat tootlust teenida, ütleme niimoodi, et eks see korraks pani mõtlema ja varaklassid üleselt, eks ma peaks olema nii-öelda investeerimisjumal, et seda kõik osata. Siis ma olen püüdnud selle üles ehitada niimoodi, et mis siis töötab kõikides varaklassides ja ma arvan, et tegelikult see töötabki väärtus investeerimine. Et ei ole ju vahet, kas sa ostad aktsiaid, ostad kinnisvara, investeerid sa metsa, ükskõik kuhu. Tegelikult väärtus investeerimine on ühine nimetaja, mis töötab igal pool. Aga mis see väärtusinvesteerimine siis tegelikult on? Et kui võtta selline akadeemiline definitsioon, mis on väga kuiv, siis tegelikult osta siis rahavooga projekte, mida on võimalik osta turult soodsamalt, kui need väärt on. Ehk kõlab väga lihtsalt, kui päris elus see kahjuks nii lihtne ei ole. Et kindlasti võib öelda, et mis ta ei ole. See ei ole õnne küttimine selles mõttes, et pean kohe ära ütlema, et sellega ei saa ruttu rikkaks. Et kõik, kes soovivad 2-3-5 aasta pärast olla nii-öelda finantsvabad, kahjuks see ei ole tee, mis teid sinna viib nii lühikese perioodiga. See ei ole kindlasti ka ainult finantsidest lähtuvalt, et ma ostan madala kasumikorda kõrge dividendi tootlusega ettevõtteid, et see on ikkagi see, et saate aru, millega ettevõtte tegeleb, mis on tema perspektiiv tulevikus. Ja ma ütleks, et parim vara jällegi lähtuvalt igast varaklassist on parim vara tegelikult, ja see ei ole, te pea seda ostma nii-öelda kõige soodsamalt, vaid pigem võiks ta osta nii-öelda mõistliku hinnaga, aga omada parimat vara pikka aega, ta hakkab teile pakkuma liitintressi. Ja liitintress, mina vähemalt kutsun seda 8. maailma imeks. Et siin pool, et siin on, ütleme siis näha, selline lihtne tabeleks, et aastad ja tootlus aastas. Et mul endal on see tegelikult igapäevaselt laua peal kontoris. Ja miks see laua peal on just see, et ütleme, kelle siis näpud ei sügeleks, kui raha on järsku kontol ja tuleb mingi projekt lauale. Nagu öeldakse, cash is trash inglise keeles, ehk raha just kui on rämps, ütleme nii, et pikaajaliselt see vastab tõele, aga lühiajaliselt mitte. Et kui vasakul pool ütleme meile 3%, mis pakub umbes sama tootlus, mis täna on Eesti riigi 10 aasta võlakirja 3,7 kui täpne olla. Ja paremal pool ütleme on siis projekt, mis pakub teile 5% tootlust, mis võib olla minu selline ideaalne projekt. Ja kui nüüd võrrelda esimese 5 aastaga, tegelikult see vahe ei olegi märgatav, 10 aastaga on juba tootluse vahelgi 10-kordne ja 20 aastaga, eks me ei hakka arutama, päris suur. Et miks see nagu oluline on? Et oluline on justki see, et kõik saaks aru, et see on väga pikk mäng. Et see ei ole niimoodi, et ma alustan täna ja paari aasta pärast olen juba tegelikult finantsvaba ja jõukas inimene. Kindlasti see nii ei ole. Ja juba kõige markantsem ja selline näide on tegelikult siis Mona Lisa näide sellest, et umbes 500 aastat natukene peale vahetas siis Mona Lisa omaniku, kus üks Prantsuse kuningas ostis ta tolla 4000 kuldmündi eest, mis siis selle aja vääringus oli umbes 20 000 dollarit. Ja kui nüüd oletame, et see kuningas oleks hoopis selle vara otsustanud investeerida rahavoogu tootvasse projekti, mis pakub kõigest 6% aastas, siis tänaseks oleks selle väärtus olnud 1000 miljardit. Et, aga täna Mona Lisa väärtus on umbes miljard. Ehk ütleme väga pikka aja peale, eks keegi küll nii kaua kahjuks ei ela, aga siis hakkab see järjest rohkem rolli mängima. Et mul endal on ka ütleme niimoodi seina peal sükkene Warren Buffetti lause, et need, kes magades raha ei teeni, peavad töötama raha teenimiseks surmani. Ehk ütleme nii, et liitintress on iga investori suur sõber ja seda võiks pidevalt meeles pidada. Võib-olla küsimus siis kõigile siin viibijatele, et mis te arvate, et mis varaklass see on, mis pakub kõigile siin olijatele väga head ligipääsu. Ta pakub võimalust osta maailmas erinevad ettevõtteid, ta pakub tegelikult ka väga head liitintressiteenimisvõimalust. Ta on väga soodne osta, väga likviidne. Kas keegi oskab pakkuda, mis see võiks olla, mis varaklass? Õige, nii kiire. Aitäh. Ei ole miks börsivirmad? Et nagu ma mainisin, ma olen tegelikult kokku puutunud kõikide varaklassidega. Et börsivirmad on tegelikult ju ettevõtted, mis on läbinud teatud filtri maailmas. Selles mõttes nad on saanud börsile, et sinna päris iga ettevõtte ei jõua. Et enamasti nad on juhitud ju maailma parimate meeskondade poolt. Nad pakuvad väga head kapitali tootlikust, loomulikult mitte kõik, aga ma räägin nagu üldistada versus eraettevõtted. Neil on teatud regulatsioonid, seal on teatud raporteerimine, info on kõigile kätte saada ühte moodi. Ja oma viga tegelikult on lihtne parandada, mis on võib-olla kõige olulisem minu jaoks. Ehk me kõik teeme vigu, et kui sa oled teinud vale investeeringu, siis sa võid selle omne päev põhimõtteliselt maha müüa ja midagi juhtu. Aga väga lühidalt ka teistes varaklassides, millega olen elus kokku puutunud, ütleme siis VC, ehk siis noored ettevõtted, päris alustavad firmad, et seal loomulikult ta pakub maailma mõttes parimat tootlust, selles pole üldse küsimustki. Ma tulen selle juurde järgmine slaid. Järgmine, ütleme siis private equity Eesti keeles on siis eraettevõte, mis börsil ei ole. Et ma ütleks, et see on minu jaoks intelligentsuse mõttes üks väga iga varaklass, et seal tegelikult väärtust luuakse siis sellega, et kas sa suudad samas sektoris panna konkurendid oma vahel kokku, suht vägisi, võtta võimalikult palju laenu sinna ja hiljem see kellegi edasi müüa. Ei tundu väga põnev minu jaoks. Ja reaalvarad, ütleme reaalvarad kindlasti võiks olla igas portfellis mingi osa, ta pakub enamasti väga stabiilset rahavoogu, kuid selleks, et saada minu ideaalset tootlust, kahjuks ma pean kasutama väga palju laenu selleks ja minu investeerimistiili, elustiili juurde väga palju laen ei sobi. et see minu jaoks tekitab pigem riske juurde, kui võtab maha. Ja sellepärast ma ise väga selles valdkonnas ei taha aktiivne olla. Ja nad kõik tegelikult on kinnised turud. Ehk see tähendab seda, kui te olete mingi vara ostnud, saate järgmine päev aru, et te tegite vea või saate kuu aja pärast aru, siis tegelikult sellest avanemine on päris kulukas ja tihti te ei saa sellest lahti turu hinnaga. Et peate müüma võib-olla palju soodsamalt. Ja võib-olla selline päris kirju tabel, ma püüan seda lahti rääkida, et kui ütleme siis teile paremat kätt, on seal siis venture capital fondid, kus siis, ma ei tea, kas numbrid on kaugele näha. Ühesõnaga, see graafik räägib sellest, et kui palju teenivad 5% parimatest fondijuhtidest versus keskmine fondijuht. Ehk siis paremal on siis Global Venture Capital, ehk siis globaalsed varajase faasi fondid. Et seal 5% fondijuhtidest, kes on nagu maailma parimad, teenivad teistest keskmistest circa 40% aastas rohkem. Ehk loomulikult me kõik tahaksime olla selles varaklassis, kuid ma ütleks, et olles seal ise olnud natuke aega, ma enam ei ole seal aktiivne, seal on teatud eeldused, et sinna jõuda. Enamasti see eeldus on see, et te olete olnud edukas ettevõtja, te olete ise mõne ettevõtte põhimõtteliselt alustanud, püsti pannud, ära müünud. Teil on suur kogemus, kuidas tegelikult seda kopeerida tukka tulevikus ja aidata noori ettevõtjaid. Mul seda tausta ei ole ja mina seal tegelikult ei suuda sellist väärtus pakkuda ja olla parimates parim. Ja ütleme Eesti mõttes ma jah, tean võib-olla kaht inimest, kes on maailma mõttes parimates parimad, on eks Jaan Tallinn ja Taavet Hinrikus ja noh, nemad kindlasti näevad maailma mõttes parimaid projekte enda laual. Ja ütleme teine äärmus, vasakpool oleks siis võlakirjaportfel, et siin on siis samamoodi, et keskmine fondijuht on jäänud circa 2% alla 5%-le parimatest. Et juba siin on see küsimus endal see, et kas ma tahan selle varaklassiga olla aktiivne investor, kas ma tahan ise neid võlakirju osta või ma tegelikult ostan indeksit, teadus, et ma ei pruugi see parim fondijuht kohe olla, võib-olla 10 aasta pärast olen ja võib-olla ma panen oma aja hoopis mujale. Ja oletame, et jääme siia kollase juurde, eks siis aktsiad, millega mina võib-olla igapäevaselt tegelen, et seal see vahe on siis 5% parimate keskmiste vahel, circa 2,5%, see on USA turg, võib-olla kõige efektiivsem turg maailmas. Ja tasub kohe ära märkida, et viimase 10 aasta jooksul kõikidest fondidest suutsid indeksit lüüa umbes 8%. Ehk kui me nüüd hakkame mõtlema, et me tahame olla aktiivne investor, me tahame igapäevaselt valida ettevõtted portfelli, mitte indekseid, see tähendab seda, et 5% parimatest on teinud paremat, 2,5% paremat tootlus kui keskmine, aga keskmine on jäänud tegelikult indeksile väga palju alla, ehk need parimad on juba olnud selle indeksi tootluse juures. Eks samamoodi küsimus endale, et kuhu ma aja panen, kas ma hakkan valima need üksik virmasi või ma ostan indeksi ja tegelikult ma saan tegeleda sellega, mis on minu põhitöö, kus tuleb minu põhisissetulek, võib-olla kui panen need mõlemad kõrvuti, aktsiaportfell, põhisissetulek ja kui ma minu energia läheb põhisissetuleku peale, siis kokku võtse paran teeniti rohkem. Ja ütleme niimoodi, et kui ma ise peaksin ka homme oma elukutset vahetama või mis iganes minema pensionile, et siis minu portfell oleks väga teistsugune. Et täna ta koosneb üksik firmadest, aga sel hetkel ma kindlasti muudaksin selle kohe indeksite peale ümber. Jätaksin poole 20% nii-öelda rahast selle jaoks, et aega ajalt osta mõnda firmat portfelli. Ja oletame, et ikkagi arvame, et me oleme siis nagu väga head investorid, me suudame turgu lüüa, me teeme ära ka parimatele fondijuhtidele. Siis me peame alati mõtlema selle peale, kas me oleme psühholoogiliselt selleks valmis. Investeerimine on, ütleme niimoodi, mina nimetan seda kannatamiseks. See tundub äge, aga tegelikult ei ole. Kas te suudate unustada turuindeksite ja makro põhjaliku jälgimise? Loomulikult te peate olema kursis sellega, aga selle põhjal me ei saa teha ühtegi otsust. Ma pean tunnistama, et ma ise küll ei tea, kus kohas SP500 on sulgunud või talse, mul põrna aimugi. Ma ei tegele sellega. Ma ei tea, mida keegi analüütika arvab, kus inflatsioon jõuab. Ma tean, kus ta on. Ma tean, mis see turgu teda tähendab, aga ma ei võta mingit nägemust, kus ta võiks jõuda. See ei ole minu nagu ütleme, investeerimisteesi kuidagi seotud. Ja kui te mõtlete enda peas kiiresti, Kui te peaksite nimetama viis edukat investorit, kes on teeninud raha turgu ajastamisega, ehk siis ennustanud makrot õigesti, või viis inimest, kes on teeninud raha sellega, et on ostnud häid virmasi ja hoidnud need pikka aega, siis ma arvan, et see teine pool tuleb palju kiiremini. Olge valmis väga suureks igavuseks oma elus. Igavuseks selles mõttes, et vahest võib minna aastaid, kui te ühtegi otsust ei tee. Teie portfell töötab, teil on kõik väga hästi seal. Põhimõtteliselt loete, te olete kursis, te tegelete kogu aeg portfelliga, aga te ühtegi otsust ei tee, mis tundub tegelikult väga igav. Suudate olla ühinemiskokku saamist on need, kes tegelikult viimastest suurtest aipidest on see krüpto või mis iganes väga palju ei oska või tegelikult ka ei taha kaasa rääkida. Eks see on kõik müra, millega meie puhul kui väärtusinvestorid pole midagi peale hakata, see maadju rahavoogu ei tooda. Teil on väga palju aega ja tahtmist ühe projekti kohta uurida väga pikka aega, näiteks 2 nädalat, vahest 2 kuud. Ja siis tulemus on see, et ma ei soovi siin investeerida, mis iganes põhjustel. Kui te arvate, et see tegelikult ei lähe teie iseloomuma kokku, mis on täiesti okei, see ei ole kuidagi nii, et ma olen nagu läbi kukkunud, siis tegelikult selleks on ka olemas indeksid, ütlen uuesti, oskist indekseid tegelega sellega, mis teile meeldib ja olge enda vastu aus. Aga oletame, et me ikkagi valime tee, et me tahame investeerida üksikfirmadesse. Nagu on öelnud Charlie Munger mitu korda, et kalastage seal, kus kala on. Ehk alustame siis sellest, et me valime välja turud, mis võib-olla ei ole veel nii efektiivsed. Ütleme nii, et USAs valida üksik firmasi siit Eestist on väga keeruline ja valida nii, et teenida rohkem tootlus kui turg. Sest meil tegelikult ei ole mingit eelist seal. Meil on väga raske aru saada, millega ettevõtte tegeleb, mis on tema eelised teiste ees. Ehk valige kõigepealt turg, kus on kala nii-öelda, kus on lihtne kalastada. Valige taganttuulega turud ja sektorid, kus tegelikult ettevõtjal on lihtne toimetada. Et seal saab hakkama isegi keskmine juht või halb juht, sest ettevõtjal lihtsalt on turg, mis kasvab nii kiiresti, et tema ei peagi väga pingutama. Ja uurige kindlasti oma projekte piisavalt põhjalikult, valige välja nii-öelda parimad sektoris. Ja ma ütleks, et see on väärtusinvesteerimise juures kõige olulisem, tunda projekti, kuhu te investeerite. See väärtuse pool on selline, ma ütleks rohkem kunst, et seal ei ole niimoodi, et mul on kuskil üks valem, kuhu ma kõik selle sisse panen ja ma siis vaatan kiiresti, mis number tuleb. Et seal on väga palju kunst ja kui ta firmat ei tunne, siis ta seda väärtust niikuinii kahjuks ei oska ka leida. Ja kui te jõuate väärtuse leidmise juurde, jätka alati omale piisavalt suur eksimisruum, eks ingliskeeles margin of safety. See kaitseb teid selle eest, nagu ma ütlesin, me kõik teeme vigu. Mina teen samamoodi vigu, ma arvan 10-2-3, ei õnnestu. Aga kui te olete vea teinud, saate sellest hiljem kiiresti välja, nii et te raha ei kaota. Ehk meie peamine eesmärk on mitte raha kaotada. Ja see on väga hea turvavõrk selleks. Koostage endale checklist, ükskõik mis valdkonna te investeerite. Ja selle mõte ongi see, et kui teil vahest läheb mööda 2-3 aastat, teid ühtegi otsust oma portfellist. Te kui olete kursis, aga otsust ei tee, te hakkate unustama. Te hakkate asju jätma vahelt ära, mis on tegelikult oluline. Et sama asja kasutavad ja tegelikult piloodid alati on õhku tõusmist. Et kontrollida kõike andureid, isegi nemad, kes iga päeva tegelevad sellega, nad kasutavad checklisti. Ja checklist on ka minu jaoks selline alati abimees selleks, et oletame, et kui, ma ei tea, mul on mingi portfellis ettevõtte, mis järgmine päev on kukkunud 50%, ma vaatan ühtegi uudist nagu ei leia, midagi huvitavat selle kohta ei ole. Ja kui ma see hetk oma peas ei suuda teha otsust, kas ma ostan seda juurde või ma müün selle maha, siis midagi ei muutunud, siis ma saan aru, et ma tegelikult firmast ei saa piisavalt hästi aru. Ehk mina püüan alati minna analüüsiga nii kaugele, kui see hetk tuleb kätte, siis ma tean, kuidas tegutseda. Tehke alati endale lühike investeerimisettepanek. See kaitseb teid selle eest, et ei ole liiga emotsionaalne. Teil jääb tegelikult märk maha, et mis oli selle investeerimise mõte ehk tees. Pange sinna kirja mingid KPI-id, mis seda ettevõtet iseloomustavad, mida te hakkate hiljem tulemustes jälgima. See ei pea olema üldse pikk analüüs, piisab ühest leheküljest isegi vähem. Aga siis, kui see ettevõtete portfellis on olnud 3-5 aastat, te hakkate tegelikult selle järgi, KPI-de järgi seda firmat kogu aeg võrdlema ja teil on väga lihtne teha otsus, et nüüd on midagi juhtunud, et see, mis ennem töötas, hästi enam ei tööta. Aga kui see jääb tegemata, ma ütleks, et siis läheb see asi väga emotsionaalseks, sest ütleme niimoodi, et maailma parimad müügimehed on ettevõtte juhid ja ma tihti ise teen kõnesi firmadega alati, kui on tulemused tulnud ja oletame, et tuleb halb tulemus, siis tegelikult tehes seda kõne, nad räägivad seda kõik ilusaks. Selles pole üldse kahtuski. Ja kui teile on portfeli sattunud, ma tihti seda kohe ei tea, ma pean tunnistama, see tuleb aja jooksul välja, mõni väga hea vara, siis hoidke seda vara ja müüge ainult siis, kui ta on tõesti ebamõistlikult kallis. Ja see on täpselt see, mis ma varem rääkisin, 8. maailm ime. Et see väga hea vara enamasti tähendab seda, et ta kapitali tootlikkus on ju väga hea, sealt hakkab see nende vara definitsioon pihta. Tähendab seda, et see 8. maailm ime liit intress hakkab teie jaoks väga hästi tööle. Ja leidke endale obi. Obi just selle jaoks, et kui te olete selles olukorras, et midagi ei ole justkui teha, aga raha on kontol ja nüüd ma tahan investeerida, siis enamasti teete rumalusi. Leidke obi, mis viiate mõtted mujale. Mul obisin küll palju. Üks nendest suvel on loesurf. See on tehtud Saaremaal, Harilaiul. Seal ütleme niimoodi, et investeerimise peale ei suuda mõelda. Ja kui te panite tähele, siis seal see lohe oli koori lohe, mis tegelikult kaudselt on omatud Eesti ettevõtte poolt. Eesti omanikud, ta on maailma mõttes üks parimaid brände, ka just veel börsil ei ole. Kui ta börsile peaks jõudma, siis kindlasti mul on teatud eelis, sest ma seda obi tean hästi, ma tean neid firmas hästi. Et ühesõnaga, vaadake alati enda ümber, millega tegelete, leiate alati huvitavaid mõtteid. Mõned näiteid, kuhu oleme investeerinud viimase 10-15 aastaga. Esimene võib olla Berkshire Hathaway, et mis on olnud suur Warren Buffetti fänn, kindlasti oli minu iidol, kui ma olin väga noor. Ja ma uurisin seda firmat väga põhjalikult ja varakult, aga ta oli alati minu jaoks kallis. Ja mingi hetk ta hakkas muutuma odavaks, siis oli ikka väike kõhklus, et hakkas ma nüüd kõigest aru saan USA ettevõtte. Ja siis, kui Buffett ise teatas, et ta hakkab tagasi ostma ettevõtte aktsiaid, mis oli ajaloos teine kord, et see oli minu jaoks nii-öelda all in, et kõik sisse, chipid sisse, moment, kus ma olin valmis investeerima sinna väga palju, mis tagantjärgi oli väga õige otsus. Võib-olla Kreeka teisena, et peale finantskriisi ma arvan, et kes meist ei teaks Kreekast, et oli ju tõeline peksukott Euroopas, kui meie jaoks on just need võimalused. Kui see Kreeka uudis nii-öelda igal pool ketras, kui halb riik ta on, lõhub eurotsooni ära, siis meie olime seal kohal ja kohtusime kõikide firmadega, kõikide turuosalistega, püüdsime aru saada, mis on head firmad, mis ei ole. Ja loomulikult me hakkasime kohe ostma, või me tegime pildi selgeks ja hakkasime jälgima. Me suutsime sealt osta 2-3 projekti. Üks nendest on siiamaani portfelis, ja nad pakkusid meile tagantjärgi väga head tootlust ja kindlasti see ei ole meie jaoks panus sellele, kas Kreeka jääb eurotsooni või jää, et pigem oli panus sellele, et ise kui läheb eurost ära, et kas meie need projektid suudavad pakkuda meil ikkagi teatud languses kaitset. Kolmas, ütleme siis eksimus meil juba uraaniumi korv, et pärast Fukushima katastroofi me hakkasime kiiresti vaatama, et mis see siis tuumaenergia tähendab maailmas. Saime aru, et kõlma selleta, no on ta nii kahjulik kui ei ole, me hakkama kahjuks sel hetkel ei saa. Sel hetkel ei saanud, mis tulevik toob, ei tea. Ja leidsime nii-öelda uraaniumi kaevandajad, mis pakuvad siis endale jaamadele, eks, mida nüüd jaamal on kohe vaja, et seda ennast töös hoida. Ja meil nagu tees oli lihtne, et ilma selleta tegelikult ju maailm hakkama ei saa. Ja see tees kõik pidas paika, ütleme siis tuuma on kõige soodsam energiakandja, kus see jaamame püsti on. Tegime selle vea, et seal vahel on riigid ja lõpuks on see riigi otsus, mitte siis turumajandusest lähtuv otsus, kas ma avan selle jaamama vitte, ise kui ta on efektiivne ja toodab odavat elektrit. Ütleme niimoodi, et see teesi töötanud, me saime sealt välja suht nulli väikse kasumiga just selle pärast jällegi, et me saime osta väga odavalt need kaevandajad. Järgmine viga, Saksa autovarvuosa tootja. Seal me eksisime, ütleme niimoodi ärimudeliga, mis oli päris tagantjärgi ränk eksimus, aga õnneks eksimus tegi meid targemaks. Ühesõnaga, me lootsime, et Saksa vahet ei ole, kust on, et autovaruse tootja on tavaline ettevõte, mis toodab mingi kaupa, mida siis pidevalt müüakse klientidele. Aga päris elus on nad kõik projekti ettevõtted, kus siis lepingud kehtivad mõnda aega, ehk siis nii kaua kui mudel on turul, tuleb uus mudel turule, tuleb uus leping sõlmida, kus on uued konkurendid, uued tingimused, ehk see vana toode ei pruugi üldse enam relevantne. Seal me saime päris suure kahjumi, ütleme niimoodi, et me eksime rängalt. Ja me lihtne näide Eesti Energia võlakiri, me ostsime seda selle hetkel, kui me olime minemas üle eurole Eestis. Meil oli väga lihtne tees, et see kuulub ju riigi omandusse, ta on energia tootja, kus hinnad sõltuvad maailma turust. Ja isegi kui me sinna eurosse ei jõua, siis tegelikult võlakirja omanik raha ei kaota. Et me kokkuvõttes teenisime sealt 20% aastas, mis oli meie jaoks vägagi hõlp tulu. Võib-olla kogu selle näidete ühine nimetaja on tegelikult see, et see on täielik kannatamine. Et see ei ole niimoodi, et ma täna ostsin Berkshire'i ja siis hakkas aktsia kohe tõusma ja nüüd ma olen nagu suures kasumis. Seal läks aega vahest 6 kuud, vahest aastad, kui see kogu aeg pidi ennast nagu peas mentaalselt selleks testima, kas see teest töötab, kuna see aktsia oli vahel 30%, 40%, aga ma ostsin kogu aeg seda vaikselt juurde. Ühesõnaga, te peate olema kursis oma projektidega selleks, et nüüd hiljem juurde osta, kui te olete seal sees juba ja asjad kukuvad. Ütleme, kõik need näited lähevad siis kokku ka selle pealkirjaga, eks, et meie oleme ahned siis, kui teised on hirmul ja hirmul siis, kui teised on ahned. Võib-olla kõige huvitavam slaid jaoks oleks see, et kuhu siis täna investeerida. Ma pean teid ka juks pettumuse valmistama, et ma avalikult ideid ei jaga, avalikult ma ei räägi portfelist firmades, mis see portfelis on, siis ma arvan, et see on mingis mõttes ebaeetiline. Et anda siin inimestele, keda ma tegelikult ei tunne, investeerimisi tee, ma ei tea, mis on teie kogemus ja te kunagi ei saa ju teada, kas ma homme lähen selle müün selle idee maha, ma olen näiteks eksinud, minul on selle üks idee 15, teie jaoks ainuke, sattesid suure kahjumi, et kindlasti seda ma tegema ei hakka. Aga soovitan kindlasti osta raamatuid, ma arvan, et see on iga investori parim investeering üldse. Et siin on toodud mõned, mis on siis ütleme väga klassika, eks Intelligent Investor, Common Stocks and Uncommon Profit, mis võib-olla on vähem tuntud, rohkem räägib, kui firmaasi analüüsida. Ja kolmas on selline uuem, mis on väga põnev, et siis William Green on üks väga tuntud ajakirjanik, kes tegelikult intervjueerivad maailma parimad investoreid, kus on siis mitte ainult see, kuidas investeerivad, vaid ka see, kuidas nad tegelikult elavad. Ja teid see balants elus. See ei ole ainult see, et sa oled hea investor. Ja viimasena siis samamoodi on ka eesti keeles olemas Thinking Fast and Slow. Eks see aitab teil mõista võib-olla, kas te olete hea investor ja mis te peate sellest tegema, et olla hea investor. Ja lõpetuseks võib-olla ma pakun välja, kui ma ise alustasin tolla ajal 96 aasta, kui ma olin suht üksi nii-öelda, kellega ei olnud suhelda. Pakun välja mentorluse, kui kellegil on soov saada nii-öelda professionaalseks investoriks, siis palun võtke ma ühendust, pakun seda kahele inimesele ja saame pärast edasi rääkida. Võib-olla siis võtta see presentatsioon ruttu kokku on see, et valige kannatust, valige portfelli väga head varad, mõelge, kas te olete sobilik valimaks üksik investeeringuid või tegelikult tahate olla hoopis indeksites ja tegeleda sellega, kus see tegelikult põhisisse tuleb. Aitäh!
Nii, suur tänu, Arko! Ma ikka pean küsima, ära anna ideed, ära soovita kellelegi midagi osta või müüa. Ütle lihtsalt üks ettevõtte, mis sulle endale praegu põnev tundub.
Vaat, seda ma kahjuks ei saa öelda.
Näh. Aga neid jagub?
Neid jagub ja ma pean tunnistada, et ega me aastas teeme uusi investeeringuid keskmiselt 2. Me ei ole kauplejad. Me oleme pigem, me valime firmasi väga kaua, tegeleme teie kaua.
Okei, siit konkreetselt ideed välja ei pigista, aga võtame küsimusi, äkki keegi tahab midagi muud küsida. Siin eespool on mitu kätt. Võtame siit kohe, ma nägin, härrat.
Väga huvitav ettekanne oli. Mainisite nende üksikfirmade valimise puhul checklisti ja sealt ka minu küsimus, et kui pikk see teie enda checklist on, kui see investeerimisidee võis olla vist umbes leheküljeline. Ja mis teie hinnangul võiks olla ühe, ütleme, erainvestor või üksikinvestori see portfelis olevate üksik aktsiate arv?
Väga hea küsimus. Checklist on, ütleks niimoodi, et ajas oma elu elav dokument. Et me alustame sellise väga lühikese dokumendiga enamasti, kui me oleme alustav investor. Ja me alati hakkame seda täiendama, kui me oleme teinud mingid otsuseid. Me saame tagantjärgi aru, milles me eksisime. Et mida siis muuta, mis küsimusi veel küsida alati enne. Ütleme, minu puhul on ta umbes 2A4. mis võib olla natuke liiga pikk, aga mulle näidab, kui ta on nagu detailne. Nagu ma ütlesin, aeg-ajalt oled paar aastat nii-öelda otsusest eemal, siis võid hakata unustama asju. Ja portfeli suuruse mõttes ma ütleksin niimoodi, et siin on kaks vastust. Kui oled alustav investor, siis ma soovitan, et need nimes võiks natuke rohkem olla. Ma ütleks 25, 30, sõltub, kas investeerite nagu ainult suurtesse firmadesse või väikestesse. Ja kui te olete juba kusagil mõnda aega tegele, minu puhul on umbes 15 firmat maksimaalne. Ideaalne on 10-15. Et üle 15 ma ütleks, et sealt edasi enam see diversifitseerimine ei tööta. See pigem hakkab sinu tähelepanu hajutama ja sa tegeled võib-olla liiga palju firmadega ja sa ei mõista nad liiga hästi.
Nii, kas on veel küsimusi? Ühe kindlasti jõuame veel võtta. Tagapool ei olegi käsi üldse.
Tere, aitäh huvitav ettekande eest. Mu küsimus on USA makronäitajate kohta. Mis te neist arvate, et just kui nagu numbrid näitavad, et maru hea on kõik, S&P teeb oma poolaasta rekordeid, inflatsioon peatub, tööturg on tugev, et kas seal on midagi halba tulemas või ole?
Ma ütleks selle kohta, et see on nii-öelda miljoni dollari küsimuseks, millele keegi vastust ei tea. Mina ka ei tea. Et võib-olla ma ei tahaks siin mingit seisukohta võtta, sest see oleks ühe inimese arvamus. Ja nagu ma ütlesin, mina oma töös selle peale väga palju aega ei kuluta. Ma pigem kulutaks selle peale, et mõista seda firmat, saada aru, mis on tema tuleviku perspektiiv ja saada aru, et majandus ongi tsüklid. Ja saada aru, et kas see ettevõtte, kuidas ta tsükli vastu peab vastu, kas ta bilants on piisavalt tugev, kas ta rahateenimise võime on ka 50 aasta pärast veel eksisteeriv. Ma arvan, et see on nagu peamine, kuhu võiks selle enda peas suunata oma ressurssi. Ma ei tahaks siin võtta seisukohta.
Nii, aga aitäh Argo selle ettekande eest. Ma kohe näitan.